أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي المرتضى عليه السلام، وفاتمة الزهراء سيدة النساء العالمين عليها السلام سلام الله عليها، والحسن المجتبى عليه السلام، والحسين الشهيد بكربلاء عليه السلام، وباقي أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين، وإلى أرواح المرحومين المقفورين المعدومين، وبحق سورة الشرافة الفاتحة مع الصلوات.
İslam tarixinin parlaq simalarından biri Həzrəti Əli Əleyhisselamın oğlu Abbasdır. O, Əbəlfəz, Saqi, Şəhid, Ələmdar və s. adlarla da məşhurdur. Abbas Əleyhisselam insan şəxsiyyətinin kamilləşməsində İslam etiqadlarının təsirini göstərən ən gözəl ülvülərdən biridir. Onun həyat tərzi, təfəkkürü, rəftarı, eşq və fədakarlığın, mərdliyin, vəfa və sədaqətin, iman və ixlasın parlaq aynasına çevrilib. O, yüksək əxlaqi xüsusiyyətləri özündə cəmləməyə nail olmuş salih Allah övliyasıdır. Nəfsin paklığı ruhun qüdsiyyətinə yetişmişdir. Yüksək mənəviyyata və ilahi feyizə çatdığı üçün adı dillər əzbəri, müqəddəs ziyarətgahı isə milyonlarla əlacsız şəfa mənbəyinə, hacətlər qapısına çevrilmişdir. Hər bir şəxsiyyətin formalaşmasında onun irsiyyəti, doğulduğu və tərbiyə aldığı ailə mühiti və yaşadığı hadisələrin böyük rolu var. Həzrəti Abbasın da həyatını bu nöqtəyi nəzərdən araşdırmaq olar.
Xanım Fatmey Zəhra əleyhissalamın şəhadətindən bir müddət keçmişdi. Həzrəti Əli əleyhissalam körpə uşaqlarının nəcib, əsilli və mehriban bir anaya ehtiyac duyğuları üçün yenidən həyat yoldaşı seçməyi qərara aldı. O həzrət, əsil nəsib tanımaqda mahir olan qardaşı Əqilə müraciət eləyərək, şücayətli nəsildən olan bir qadını tanıtmağı istədi. Əqil, Həzrəti Əliyə Kilab qəbiləsindən olan Həzam qızı Fatiməyə evlənməyi məsləhət görür və bildirir ki, onun babaları cəngavərlikdə at çıxartmış, at çapıb, nizə atmaqda ustalıq göstərən qəhrəmanlar olmuşlar. Beləliklə bu evlilik baş tutdu və Ümmülbənin Fatimə Həzrəti Əlinin evinə köçdü. O fədakar qadın bu evə Əhl-i Beytə olan dərin hörmət, böyük və sonsuz məhəbbət, qırılmaz sədaqətlə qədəm qoymuşdu. Hətta evliliyinin ilk günlərini belə xəstələnmiş İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalama həsr eləyərək, evladlarım sağalmayınca ailə saadətinə sevinmərəm, söyləmişdi. Ümmülbənin Peyğəmbər balalarını səmimi qəlbdən sevmiş, onlara bağlanmış və xidmətlərində durmuşdu. Elə bu dərin məhəbbətin qarşılığı olaraq Həzrəti Əli evladları da ona bağlanmış, ana mehrini, ana nəvazişini onun ağuşunda toplamışdılar. Ümmülbənin çox uca və pak ruha malik qadın idi. İndi onun mərifəti Həzrət Əli ünsiyyəti ilə daha da çoxalmış, elmi Həzrətin elm çeşmələrindən bəhrələnmiş, əxlaqı təkmilləşmişdi. O, ailəsinə qarşı duyduğu xalis məhəbbəti hətta öz oğullarına da aşılamışdı. Onun Həzrəti Əli ilə evliliyindən Abbas, Abdullah, Cəfər və Usman adlı 4 evladı dünyaya göz açdı. Bu oğullar Kərbəla hadisələrində xüsusi yer tutmuşlar. Xüsusən insanlıq tarixində fövqəladə məqamə malik Abbas, onun Hüseyn əleyhissalamı olan sonsuz eşqi, anasının gün günə artıb böyüyən məhəbbətindən qaynaqlanırdı.
Tarixçilərin yazdığına əsasən, Həzrəti Əli və Ümmülbənin Fatimənin Abbas adlı oğlu, Hicrətin 26-cı ili Şəban ayının 4-də Mədinə şəhərində dünyaya göz açdı. Yeni doğulmuş körpəni atasına gətirdilər. O Həzrət oğluna baxdıqda mübarək gözləri doldu. Hətta bir neçə damla gözyaşı körpənin yanaqlarını islatdı. Sonra atası onun din yolunda kəsiləcək sağ və sol qollarını nəvaziş etdi. Əmud zərbəsi ilə yaralanacaq başından öpdü və düşmən oxlarına hədəf olacaq sinəsini sığalladı. Həyat yoldaşının rəftarını izləyən Ümmülbənin bu qüssə və kədərin səbəbini soruşdu. Həzrəti Əli ilahi elmi və uzaq görənliyi ilə xanıma müjdə verdi. Övladın Abbas Allah qatında uca bir məqama sahib olacaq. Allah Teala behiştin fəzasında uçmaq üçün ona iki qanad əta edəcək. Necə ki, daha öncə bunu Cəfər-i Təyyara bəxş etmişdi. Həzrət Abbas elə viladətinin ilk günlərindən qeyradi gözəlliyi və biçimli bədən quruluşu ilə başqa körpələrdən seçilirdi. Ərəb adətinə görə gözəllik aynan təşbih edildiyi üçün Abbası Bəni Haşimin qəməri adlandırdılar. Lakin bu gözəllik zahirlə bitmirdi. Tarixçilər onun iti zehinli və gözəl xilqətli olduğunu müxtəlif rəvayətlərdə qeyd edirlər. Rəvayətdir ki, Abbasın 5 yaşı olarkən bir gün atası onu yanına çağırır və buyurur: "Oğlum, de bir." Abbas, "Allah birdir, yeganədir," deyə cavab verir. İmam Əli buyurur: "Oğlum, de iki." Abbas saymaqdan imtina eləyir və deyir: "Ata, Allahın vahidliyini iqrar etdiyini dillə iki deməyə utanıram." O zaman Həzrəti Əli onu ağuşuna alır və surətini Busəyə qərb edir.
Həzrəti Abbas pak və nəcib irsiyyətdən əlavə İmam Həsən və İmam Hüseyn kimi böyük şəxsiyyətlərlə ünsiyyətdə böyüyürdü. Bu, onun fəzilətlər atası və salih bəndə kimi yetişməsində daha bir ünsür idi. Artıq uşaqlıq illərini addımlayıb yetkinliyinə çatmışdı. Xarəzmi yazır ki, Abbas Süfeyn müharibəsi zamanı atası Həzrət Əli Bircə Muaviyənin fitnələrinin dəfni üçün mübarizə eləmişdi. Muaviyə su yolunu bağladı və Həzrəti Əli ordusu məhrum qaldı. Hələ suyu ələ almaq üçün hücum əmri verilməmiş Həzrəti Əli ordusundan üzü niqabla örtülü olan bir döyüşçü düşmənin müqabilinə gəlib, "Mənlə savaşmağa cürəti çatanız varmı?" dedi. Muaviyə Əbi Şəsanı yanına çağırıb dedi: "Sən Şam ordusunun ən şücaətli cəngavərisən. Get o məğrur gəncin qətlini başqaları üçün ibrətə çevir." Lakin Əbu Şəsa etiraz edib dedi: Şam əhli məni şücayətli qəhrəman kimi tanıyır. Mən min döyüşçüyə bərabərəm. Uşaq-muşaqla döyüş mənə yaraşmaz. Odur ki, onunla döyüşə getməyəcəyəm. Amma oğullarımdan birini göndərərəm onun işini bitirsin. Əbu Şəsa qüvvətli oğullarından birini meydana yolladı. Lakin bu döyüş bir neçə dəqiqədən artıq çəkmədi və niqablı gənc düşmənə qələbə çaldı. Qəzəblənmiş Əbu Şəsa ikinci oğlunu qisas üçün meydana yolladı. Bir neçə andan sonra niqablı gənc onu da qardaşının yanına sərdi. Beləcə qəzəbi daha da artan Əbu Şəsa ardıcıl olaraq 7 oğlunu meydana çıxartdı. Lakin hamının aqibəti eyni oldu. Niqablı gənc bir neçə anda onlara qələbə çalırdı. Sonunda Əbu Şəsa hiddətlə qılınc götürüb özü meydana çıxdı.
Niqablı gənc Əbu Şəsanla da savaşdı və bir neçə qılınc zərbəsi ilə onu həlak etdi. Sonra üzünü düşmən ordusuna çevirib, mənimlə savaşmağa cürəti çatanınız varmı deyə fəryad çəkdi. Sükut bürümüş fəzada bu fəryad düşmən qəlbinə elə bir qorxu titrəyişi saldı ki, artıq heç kim cürət eləyib meydana gəlmədi. Həzrəti Əlinin ordusu bu səhnəni müşahidə eləyib, iftixarla gəncin geri dönməsini gözləyir və onun kim olduğunu bilmək üçün sevincindən titriyirdi. Həzrəti Əli meydandan geri dönmüş gənci yanına çağırdı və maraqla onları dövrüyə almış döyüşçülərin önündə niqabı onun üzündən açdı, gözlərindən öpdü və bağrına bastı. Bu, Qəməri Bəni Haşim Həzrəti Abbasdır. Əllamə Hacı Mirzə Hüseyn Nurinin qeydinə əsasən, Süffeyn müharibəsində Həzrəti Abbasın 17 yaşı vardı. Kərbəla vaqiyəsinin vücuda gəlməsində müxtəlif amillər var. Lakin ən önəmlisi İslam dininin durumudur. İslam hökuməti geniş ərazi və qüdrətə çatmışdı. Bu dolmuş xəzinələr idarə edənlərin qəlblərini qüdrət, vəzifə və dünya məhəbbətinə bağlamışdı. Dindən sadəcə zahir qalmışdı. Üçüncü xəlifə Osman zamanı Bəni Ümməyə nəslinin nümayəndələri vali vəzifəsinə təyin olundular. Bu, İslam cəmiyyətində bərabərsizliyə daha da təkan verdi. Sonunda Həzrəti Əlinin dəfələrlə ədaləti gözləmək, nəsiyyətlərinə məhəl qoymayan xəlifə əmlak ədalətsizliyinə qarşı üsyan qaldırmış şəxslərlə üz-üzə qaldı. Güclü ordusu olan Şam valiliyindən kömək istənilsə də, Muaviyyə yardıma tələsdi və nəhayət xəlifə qətlə yetirildi.
İnsanlar dəstə-dəstə axışıb, Həzrəti Əliyə biyyət elədilər. Lakin Şam valiyi mərkəzi hökumətə tabi olmayıb, müxalifət elədi. Muaviyyə, Ərəb siyasətinin tülkü siması olan bir şəxs idi. O, Şamda özünə dəbdəbəli saray yaratmış, xilafət kürsüsünə tamah salmışdı. Öz məqsədinə çatmaq üçün müxtəlif hilə və məkirlərə əl atırdı. O bilirdi ki, Həzrəti Əli, o rəqabət olunmayınca ilahi rəhbər, hərc-mərciliyə, xalqın malının tanınmasına, beytül malının qapılmasına, vəzifələrin şəxsliyi və arzulara xidmət etməsinə yol verməyəcək. Öz müqəddəs arzusuna çatmaq, xəlifə olmaq və bu xilafəti Bənni Ümməyyə sülaləsi ilə nəsildən nəsilə irs ötürülməsi naminə Süffeyn müharibəsinə qoşun çıxartdı. Lakin döyüşün onun əleyhinə bitəcəyini görən Muaviyyə, müşaviri Əmir Asım məsləhəti ilə Quranları nizələrə taxıb, biz də müsəlman və Quran əhliyik dedi. Gəlin döyüşün sonunu həkəmiyyətlə bitirək, deyə Həzrəti Əli qoşununda parçalanma yaratmağa nail oldu. Həkəmiyyətdə də hili ilə Həzrəti Əli haqqını zayi eləyib, Cəsuslar və vəsvəsələr vasitəsilə qoşundan ayrılmış xəvariş dəstəsini Həzrəti Əliyə müxalif elədi. Bu siyasət Həzrəti Əli şəhadətə yetirilənə qədər davam elədi. Bütün bu hadisələrdə İmam Həsən, İmam Hüseyn və Həzrəti Abbas da iştirak eləmişdi. Artıq Muaviyənin iç üzü tanınmışdı.
Həzrəti Əli əleyhissalamdan sonra xilafət Həzrəti Həsən əleyhissalama yetişdi. İnsanlar ona beyət edib tabi oldular. Lakin Şam öz müxalifətini davam etdirib gizlicə böyük vədlərlə tədricən imamın ən yaxın köməkçilərini belə ələ aldılar. Vəziyyətin İslam cəmiyyətinin mənafeyinə zidd olduğunu görüb, müsəlmanların bica qanlarının axmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Muaviyənin gözləmədiyi bir halda təklif etdiyi sülh müqaviləsi İmam Həsən tərəfindən qəbul olundu və müvafiq şərtlər əsasında xilafət Muaviyəyə verildi. Bəzi şəxslər bu sülhü zillət hesab edərək imama etiraz edirdilər. Lakin ictimai şəraiti və İslamın inkişafını nəzərə alan imam uzaq görənliklə Muaviyənin əsl simasını tanıtdırmış və Bəni Üməyyənin süqutuna zəmin yaratmışdı. Həm Həzrəti Hüseyn əleyhissalam, həm də Həzrəti Abbas əleyhissalam bu sülhdə həm fikir idilər. Onlardan heç biri İmam Həsənlə müxalif olmamışdır. Muaviyə səltənət və xilafət kürsüsünə əyləşdi. Elə ilk günlərdə sülhnaməni tapmadığını elan edib, hökumətini möhkəmlətməyə başladı. Mənfi zəka və zirəkliyi ilə İmam Həsəni onun hakimiyyəti üçün xətalı şəxs hesab etdiyinə görə nəhayətdə zəhərləyib, o həzrəti şəhadətə yetirdi. Muaviyənin ölmədən öncə çox çalışdığı məsələlərdən biri də oğlu Yəzidi öz vəliəhdi kimi təsdiqləmək və bunu da Hüseyn əleyhissalamın ona beyət etməsi ilə gerçəkləşdirmək fikri idi. Lakin çoxlu səy və tələlərə baxmayaraq, öz ömrü boyu o buna nail ola bilmədi. Hətta vəsiyyətlərində belə Yəzidə İmam Hüseynlə qarşı durmaya getməməyi dönə-dönə tapşırırdı.
Lakin Yəzid atası Muaviyədən fərqli olaraq, ibadət və iman libası altında gizlənmirdi. O, aşkarca günah eləyir və İslam dininin ayinlərinə hürmətsizlik göstərirdi. Babalarından irs aldığı kin-küdurətlə qəlbi bürünmüş, siyasi uzaqgörənliyi məhdud idi. Şər və fəsadın kökləri aşkara çıxmış, xeyir və səlaha sahiblik iddiası eləyirdi. Əgər Yezid başçı kimi qəbul edilsəydi, dinin fatihəsi oxunmalı idi. Hax, hər yerdə tapdanar, xeyrin qollarına zəncir taxılar, doğrular məhkum olardı. Necə ki, Kufəyə təyin edilmiş İbn Ziyad, Müslim İbn Əqli evində gizlətmiş Hani İbn Ürvəni qəddarcasına cəzalandırmış, dəmir əsaynə üzünü cırmış, burun və dişlərini sındırmışdı. Zalimlar tüğyan eləyərkən, nur və bərəkət mənbəyi İmam Hüseyn, Həzrəti Abbas və daha 70 çıraq necə susa bilərdi? Onlar etiraz damğasını yaratmalı, qəlbləri oyatmalı, İslam və müsəlmanlara yeni bir can verməli idilər. Hicrətin 60-cı ili, Rəcəb ayının 15-i Muaviyə öldü. Onun yaşıl sarayı Yezidin iqamətgahına çevrildi. O, öz hökumətini möhkəmlətmək üçün ilk öncə müxalifət edənləri tabi eləmək ya aradan götürməyə əl attı. Mədinə valisi Vəlid İbni Ütbəyə məktub yazıb, Hüseyn İbn Əli, Abdullah İbn Zübeyr, Əbdürrəhman İbn Əbü Bəkir və Əbdullah İbn Ömərdən beyyət almasını, əks halda başlarının kəsilib Şama göndərilməsini tələb elədi. Vəlid gecə ilə Mədinə əhlinin xəbər tutmadan Hüseyni çağırıb beyyət almağa adam göndərdi. Lakin axtaran şəxs nə Hüseyni öz evində, nə də Həzrət Abbası öz evində tapa bilmədi. Məlum oldu ki, onlar həmişəki kimi bu gecəni də Həzrəti Peyğəmbərin hərəmində ibadətlə məşğuldular.
İmam Hüseyn bu dəvəti qəbul edib Həzrəti Abbas başda olmaqla 30 nəfər özü ilə götürüb Vəlidin evinə gəldi. Lakin Vəlid ondan beyət almağa nail olmadı. Üstəlik imama təzyiq göstərmək istədikdə Həzrət Abbas qılıncını sıyırıb evə daxil oldu və imamı müdafiə etdi. Səhərsi Mərvan İbni Həkəm onların yanına gəldi və səy göstərdi ki, beyətə zəmin yaratsın. Lakin Abbasın qəzəblə parıldayan gözlərini və xəncərindən möhkəm tutmuş əlini görüb, anladı ki, zəhməti hədər gedib. Odur ki, onlar Yezidə yazmaqla kifayətləndi. İmam Hüseyn dəfələrlə, Yezid kimisinə beyət edilirsə, İslamın fatihəsi oxunacaq kimi bəyanları, Həzrəti Abbasın qeyrətini cuşa gətirir, saf ürəyini döyündürürdü. O, baş verən hadisələri dərinliyinə qədər nüfuz edir, imama dəstək və həmrəlik göstərir, onunla əlbir olduğunu bəyan edirdi. Bu əsnada Muhammed İbn Hənəfiyyə də imamla görüşüb, beyət etməyi məsləhət gördü. Lakin Hüseyin, ey qardaşım, bunu bil ki, əgər yer üzündə heç bir pənah yerim qalmasa və heç kim mənə yardım əlini uzatmasa belə, heç vaxt Yezidə beyət və itaət etməyəcəyəm. İmam Hüseyin qardaş və bacılarıyla və öz yaxınlarıyla birgə Rəcəb ayının 28-i Mədinəni tərk edib, Şəban ayının 3-ü Məkkəyə varid oldular. Onlar Zilhiccənin 28-nə qədər düz 125 gün bu müqəddəs şəhərdə qaldılar. Allah eşqiylə böyük səfərə çıxan eşq karvanı üçün bu aylar həm ilahi feyzə çatmağa məxsus şərait yaratmış, həm də həc mövsümü olduğu üçün müxtəlif şəxslərlə görüşüb, etirazlarının əsas məqsədini açıqlamaq üçün gözəl fürsət idi.
İmam Hüseyn ən səmimi münacətlərindən biri olan Ərəfə duası idi ki, həccə gedən şəxslərin müraciət elədiyi nur mənbəyidir. Bəydə ilə Rəbin, məxluqla Xalidin, aşiqlə məşuqun pıçıltısı, dərin eşqin məskəni olan qəlbin titrək nəğməsi, bəndə iqrarının ən gözəl təzahürüdür. Abbas bu böyük bağlılığı, səmimi eşqi izləyib, addım-addım yaşayan şəxslərdən biri idi. Bu ilahi feyzlə dolu bir fəzada hilə və təhlükə qoxusu da var idi. Həzrət, Yezidin cəsuslarının müqəddəs məkana hörmətsizlik etməsindən, Kəbə ətrafında qan tökülməsindən ehtiyat eləyirdi. Odur ki, qadın, kişi və uşaqlardan ibarət 200 nəfərlik eş karvanı Zilhiccənin 9-cu günü Məkkə şəhərini tərk eləyərək İraqa tərəf yollanır. Həzrət yola çıxmamışdan öncə öz əshabını başına toplayıb xitab elədi. Biz, Əhl-i Beyt, Allah rizası ilə hərəkət eləyirik. Allahın razı olduğuna razı oluruq. Bu səfərdə önümüzə çıxacaq çətinlik və bəlalara səbr edəcək və Allahdan səbr edənlərin mükafatını alacaq. Bu sözlər imamın özünü də, səhabəsini də kövrətmiş, eyni halda şəhadətin müjdəsini vermişdi. Digər tərəfdən imanın beyyət eləmədiyini duyan Kufə əhli minlərlə məktub yazıb o həzrəti öz şəhərlərinə dəvət eləyir. Onunla əlbir olacaqlarını təkid eləyirdilər. Lakin Yezidin göndərdiyi yeni valinin İbn Ziyadın təzyiqləri altında öz sözlərindən döndülər və əhdlərini sındırdılar. Yezidsə bu valinin əli ilə imamla üz-üzə çıxartmağa 30 minlik ordu hazırlayırdı. Kufə valisi İbn Ziyad orduya başçılığı Ömər Sədə tapşırdı. Ömər üçün bu asan məsələ deyildi. O, həm Yezidlə İbn Ziyadın qorxusundan dəhşət duyur, digər tərəfdən qiyamətdə Hüseyn İbn Əlinin qətlinə cavab vermək üçün ilahi ədalətlə məhkəmə olmaqdan qorxurdu. Bu tərəddüd içində gah o səmtə, gah bu səmtə yönəlirdi.
Nəhayət, Kərbəlaya yetişən və imamla üz-üzə duran Ömər Səd danışıqlar yolu ilə bu müşkülü həll etmək istədi. O, Türrə adlı əskəri imamdan niyə Kərbəlaya gəldiyini öyrənmək üçün o həzrətin huzuruna göndərdi. İmam Kufəlilərin dəvəti üzrə təşrif gətirdiyini bildirdi. Ömər Səd bu xəbərdən sevinib Kufəyə qasid göndərdi. İbn Ziyad onun məktubunu oxuyub qəhqəhə çəkib güldü və Hüseyn caynağımıza əsir düşüb, bilsin ki, bu dəfə heç cür nicat tapa bilməyəcək, dedi. Sonra məktub yazaraq Ömər Sədi yumşaq rəftarına görə danladı. Yəcidə beyyət etsin, deyə əmr etdi və tapşırdı ki, imamın dostlarına Fərat çayından istifadə etmək qadağan olunsun. O ilin məhərrəm ayı yay fəslinə düşmüşdü. Günəşin yaxıcı şüaları torpağı qovurur, havanı dağlayırdı. İmamın tərəfdarlarının su ehtiyatı tükənmişdi. Qadınlar, uşaqlar, hətta dörd ayaqlılar belə susuzluqdan əziyyət çəkirdi. İmamın Südəmər oğlunun dodaqları çatlamış və ağlar səsi bütün xeyməyə yayılmışdı. İmam qardaşı Abbası yanına çağırdı. Biraz məsləhətləşdilər. Sonra qərara aldılar ki, hava qaralanan kimi Abbas 30 nəfər atlı və 20 nəfər piyada götürüb Fərat çayından su gətirməyə getsinlər. Axşam oldu, onlar silahlanıb Fərat sahilinə yol aldılar. Suyun mühasirəsinə Əmr İbn Həccac Zübeydi məsuliyyət daşıyırdı və yaxınlaşanların kim olduğunu soruşdu. İmamın dostlarından olan Nafi İbn Hilal Bəcəli, gəldik bizi məhrum etdiyiniz sudan biraz içək, buyurdu. Əmir dedi, Hüseynin dostlarındansan, Nafi, bəli dedi. Eybi yoxdur, özün nə qədər istəyirsən iç, amma Hüseynə və Abbası aparmağa icazə vermirəm. Nafi qəzəblənib fəryad etdi. And olsun Allaha, Hüseyn susuz olduqca, dilimizə bir qətrə də vurmarıq. Qorxduğun o Abbas da bizimlədir. Əmir, qorxacağın bir şey yoxdur. Yetərincə qüdrətimiz var. Əgər bir az da yaxınlaşsaz, hücuma məruz qalacaqsız.
Elə bu an, Həzrət Abbas qılıncını sıyırdı və iki dəstə bir-birinə çırpındı. Abbas həm düşmənə hücum eləyir, həm də 20 məşqi doldurmaq üçün çaya girmiş dostlarını müdafiə eləyirdi. Aralıq yamanca qarışmışdı. Qaranlığın sükutu qılınc cingiltələri ilə dolmuşdu. Həzrət Abbas hər zərbəsində fəryad elədiyi Allahu Əkbər nidası düşmənin qəlbinə elə bir titrəyiş salmışdı ki, sayca çox olduqları halda bu az sayılı, şücayətli dəstənin hücumlarından parçalanıb pərakəndə düşdülər. Abbas yaralansa da, apardığı 50 şəxsi, 20 su dolu məşq bu qədər insan üçün azlıq eləsə də, artıq uşaqların göz yaşı dinmiş, əziyyətləri azalmışdı. Əgər İmam Hüseyn diqqət eləyib Abbasa su verməsəydi, o özü susuz halda ikən bütün suyu ehsan eləyəcəkdi. Bundan sonra onu artıq Əbn Salih, yəni Salih bəndə və Saqi, susuzları doyuran dili ilə çağırmağa başladılar. Səhabələrdən olan Züheyr İbn Qin Abbasa yaxınlaşıb buyurdu. Atam evlənməyə qadın axtaranda şücayətli nəsildən istəyirdi ki, övladı da aslan kimi olsun. Ey Abbas! Atan səni bu günə hazırlayırdı ki, Hüseynə Kərbəlada kömək olasan və sən qardaşlarınla Əhl-i Beyti qoruyun. Abbasın gözləri eşq və vəfa ilə dolu parıldadı. Ey Zühür, belə bir gündə məni ruhlandırırsan, buyurdu. Sonra əlavə elədi. And olsun Allaha, bu düşmənlə hələ gözlərin görmədiyi bir tərzdə rəftar eləyəcəyəm.
İmam Hüseyn düşmən qoşununun başçısına görüş təklifi ilə qasid göndərdi. Ömər Səd bu rəyi qəbul etdi və onlar hər biri 20 nəfər əskəri ilə gecə zamanı iki qoşunun arasında görüşdülər. Ömər Səd gəldikdən sonra İmam Abbas və böyük oğlu Əli Əkbəri yanında saxlayıb digər əskərlərə qayıtmaq əmri verdi. Özü isə qulam və oğlu ilə qaldı. Danışıqlar ətraflı və uzun çəkdi. Artıq Ömər Səd heç vaxt imamın Yəzidə beyət etməyəcəyini anlamışdı. O, müharibə alovunu söndürmək üçün Kufəyə yeni bir məktub yazdı və imamın qayıtmağına əsaslanıb, sakitcə ayrılmaq fikrini irəli sürdü. Bu məktubu alan Übeydullah İbn-i Ziyad əsəbindən od püskürdü. Yanında olan Şimir İbn-i Zilcövşənin təhriki ilə daha da alovlanan İbn-i Ziyad yeni bir məktub yazıb qətlə əmr verdi. Və əgər Ömər Səd bu məsuliyyətdən boyun qaçırarsa, ordunu Şimrə təhvil verməyi tapşırdı. Lakin Şimir Kərbəlaya gəlməmişdən öncə bir şəxsə də baş çəkdi. Bu, Abbas Abdullah İbn Əbi Məhəll idi. O, Həzrəti Abbasın anası Ümmülbəninin qardaşı oğlu olub. İbn Ziyadın yanında sözü keçən bir şəxs idi. Şimir onu İbn Ziyadın yanına gətirib, Abbas və qardaşları üçün xəlifədən əminamanlıq məktubunu almaq və bununla da Abbası Hüseyindən ayırmaq, imamın qoşununda parçalanmaya nail olmaq idi. Əgər bu baş versəydi, artıq qələbənin yarısı və mənəvi üstünlük idi. İbn Ziyad bu məqsədi gözəl anladığı üçün əminamanlıq məktubunu yazdı və Kurman adlı qulamı ilə Kərbəlaya yolladı.
Hicrətin 61-ci ili, Məhərrəm ayının 9-cu günü əsr vaxtı idi. Şimr imamın qoşunu müqabilində hündür bir təpəyə çıxıb qürurla çağırdı. Ümbürbənin bacımın oğlanları, hardasınız? O zaman Abbas və qardaşları Abdullah, Cəfər və Usman irəli gəldilər və nə sözüm var soruşdular. Şimr, ey bacım oğlanları, sizə əmin amanlıq məktubunu gətirmişəm. Abbas buyurdu, sənə də əmin amanlıq məktubuna da lənət olsun. Əgər biz amandayıqsa, onda Allahın rəsulu Peyğəmbərin balası niyə amanda deyil? Bu söhbət baş tutmadığından sonra Abbas əsr namazından gəlirdi. Düşmən tərəfindən canlanma müşahidə eləyib vəziyyəti imama xəbər verdi. İmam Abbasa, ey Abbas, atına min, canım sənə qurban, ey qardaş buyurub və onu danışıqlara göndərdi. Bu gecəlik möhlətə nail olmasını istədi. Abbas imamın bu istəyini də həyata keçirdi. Axşam oldu. Həzrət Hüseyn cəngavər sahibələrini başına toplayıb onlara xitab eləyərək buyurdu. Mən sizdən yaxşı səhabə, Əhl-i Beytimdən yaxşı Əhl-i Beyt tanımıram. Bunu bilin ki, düşmənin məni sağ buraxacağını güman eləmirəm. Onlar bu gecədən artıq bizə möhlət verməyəcəklər. Mən beyyətini sizin boynunuzdan götürür, getmək ya qalmağınızı seçməyə icazə verirəm. Artıq qaranlıq düşüb, hər biriniz Əhl-i Beytimdən olan bir kəsin əlindən tutub buradan uzaqlaşın. Bu düşmənin yalnız mənimlə işi var. Əgər mən əllərinə keçsəm, başqasına toxunmazlar.
İmamın mehriban təşəkkür və alicənab qayğısı səhabələrin içində dalğa yaratdı. Belə rəftardan bərk təsirlənmiş Abbas ilk dilə gələnlərdən oldu. Ey mənim Mövlam, niyə buradan gedim? Bunun üçün ki, səndən sonra bir neçə gün sağ qalım, Allah heç vaxt səndən sonraki həyatı bizə qismət eləməsin. Beləcə hər bir səhabə ölməyi mövlasız həyatdan üstün olduğunu iqrar etdilər. İmamın xitbəsindən sonra hər kəs hansı yolu seçdiyini bilirdi. Gecənin sakit behi münacat pıçıltılarını bütün səhraya yayırdı. Kimi namaz qılır, kimi gözəl avazla Quran tilavət edir, kimi əllərini səmaya açıb, yaradandan hacətlərini diləyirdi. Həmd-ü səna şövqü bu gecə səhranı minaya çevirmişdi. Ah, kaş ki bitməyəydi o gecə, kaş ki açılmayəydi o səhər. Aşura günü idi. Qəlblər şövqlə çırpınır, Allahla mülaqata pərvaz etməyə tələsirdilər. İmam ordunun cərgələrini tənzimlədi. Züheyr İbn Tinə sağ cinahı, Həbib İbn Məzahirə sol cinahı, Abbasa isə həm bayraqdarlığı, həm də ordunun qəlbi olan miyanə qüvvələrin komandanlığını tapşırdı. Xeymələrin arxasından dərin xəndək qazdırıb, mühafizəni təmin etdi. Düşmən döyüşü başladı. Həzrət Abbas əleyhissalam öz qardaşları Abdullah, Osman və Cəfəri çağırıb buyurdu. Döyüş meydanına atılın. Görüm Allah və Rəsulü üçün nə fədakarlıq edəcəksiniz. Gedin, gedin ki, şəhadət şərbətindən siz də nuş edəsiniz. Müharibə odu alovlanmışdı. İmamın səhabələri bir-bir şəhid düşürdülər. Döyüşçülərin sayı azalırdı. Digər tərəfdən susuzluğun əziyyəti, ələmi böyük çətinlik yaratmışdı. Həzrət Abbas imamdan su gətirmək icazəsi aldı. Atına süvar oldu. Qılıncını sıyırdı və su məşkini çiyninə salıb Fərat çayına doğru irəllədi. Sahilə çatmamış düşmən dəstəsi ilə qarşılaşsa da səhflərini yarıb suya yetişdi. Öncə məşqi doldurdu, sonra yorğunluq və susuzluğunu dincətmək üçün bir az su içmək istədi. Bu qızmar günəş altında, isti, boğucu havada Fərat xüsusi bir sərinliklə axıb gedirdi. Ovuclarını doldurub üzü müqabilinə qaldırdı. Birdən susuz imam və nalə edən körpələr yadına düşdü. Eşqi coşdu, qəlbi çırpındı, bir damla da içmədən ovuclarındakı suyu Fərata süzdü. Ey nəfs, xar ol, Allahın vəlisi, aləmlərin şahı bəla camından içdiyi halda sən su istəyirsən. Sən sirab olasan, o təşnə qala, nə rəvadır, bu iş xilafi vəfadır. Bu deyildir mənim məqsədim, sidq və yəqin ilə yoğrulub dinim.
Beləcə, o bənzərsiz cəngavər, uca boylu Qəmər İbəni Haşim öz vəfası ilə tarixdə uca şəxsiyyətini möhürlədi. Heç bir şücayətli qəhrəmanın göstərə bilmədiyi lətifliyi, vəfanı, sədaqət və insanlığı təzahür elədi. Atına qalxdı. İndi o vəzifəsinin qalan yarısını həyata keçirməli idi. Təşnəklikdən od tutan xeymələrə su çatdırmalı idi. Tələsdi. Lakin düşmən qeyrətinə bələd olduğu üçün indi ona mane olmağa iki qat artıq süvari toplayıb qarşısına çıxmışdı. Həzrəti Əli və babalarının şücayətini qanında daşıyan Abbas tək də olsa aslan kimi hücum eləyib düşmənlə elə vuruşurdu ki, tab gətirməyib pərən-pərən düşüb dağıldılar. Naçar qalıb yolunu açdılar. Zülfüqar parıltısı daşıyan qılıncı, havada uçduqca, təkbirləri qorxu vəhşət təlqin edincə, onunla bacarmayacaqlarına əmin olurdular. Odur ki, qorxaqların tarixən təkrar-təkrar işlətdikləri üsluba əl atdılar, pusqu qurdular. Meydanı əlacsız görən Zeyd İbn Rəqqad Cehni, bir xurma ağacının arxasında gizləndi. O qəflətən hücuma keçdi və namərdcəsinə Abbasın sağ əlini biləkdən kəsdi. Kəskin ağrıya məhəl qoymayan Abbas məşqi sol əlinə aldı ki, suyu qorusun. Kəsilmiş qolu ilə bayrağı bağrına basmış, sol əli ilə qılınc alıb döyüşür və bu rəcəzi söyləyirdi. Allaha and olsun! Sağ tərəfimi doğrasanız belə, mən daim inamımı və Peyğəmbər övladı olan sadiq imamımı mühafizə eləyəcəyəm. Savaşaraq özünə, xeymələrə doğru yol açırdı. Həkim İbn Tüfeyni Səhmi, pusqunun işə yaradığını görüb, başqa bir xurma ağacının arxasında gizləndi. Abbas yetişərkən arxadan həmlə elədi, bir zərbə ilə sol əlində biləkdən kəsdi. İndi o məşqi və bayrağı möhkəm tutmuş, xeymələrə çatmağa tələsirdi. Artıq müdafiə olunmağa əlləri yox idi. Lakin gücü tam tükənmişdi. Abbas bu şeiri öz-özünə zümzümə eləyirdi. Ey nəfs, qorxu sənə yol tapmasın. Allahdan sənə müjdə var ki, rəhmətinə nail olmuşsan. O səni peyğəmbərlə görüşdürəcək, öz pak və bəxtəvər dostlarınla bərabər olacaqsan.
Elə bu an oxçuların hücumuna məruz qaldı. Bir ox məşqi dəldi və su isti torpağın üzərinə süzüldü. Növbəti ox Həzrətin sinəsinə sancıldı və qanı da damla-damla axmağa başladı. Axan qan son taqətlərini də aparırdı. Odur ki, toparlanıb, məndən sənə salam olsun, ey Əba Əbdullah. Dadıma yetiş, buyurdu. Düşmənin endirdiyi zərbələrdən bütün bədəni yaralanıb, al qana batmış, əlləri kəsilib, sinəsi dəlinmişdi. Düşmənlərdən biri dəmir əmudla başını nişan aldı, alını parçalanmış Abbas atdan yerə yıxıldı. Məna aləmində isə yaralı başını Fatimə-i Zəhra ətəyinə qoymuş, oğlum deyə oxşanıb nəvaziş edilmişdi. Artıq məsud idi. İmam özünü ona yetirdi. Hüseyn ağlaya-ağlaya buyurdu, qardaşım, Allah sənə ən yüksək mükafatı inayət etsin. And olsun Allaha, sən Allah yolunda cihad etdin və bu imami cihadın haqqını bütövlüklə ödədin. O həzrət bir neçə şeyi imama vəsiyyət etdi. Bunlardan biri də onun şəhid düşdüyü yerdə dəfn olunması idi. Çünki o xeyməyə su çatdırmadığı üçün balaca uşaqlardan utanırdı. Gözlərini son kəs yumdu, son nəfəsini buraxdı. Artıq o özündən öncə şəhid düşmüş dostları ilə birlikdə idi.
Kərbəladakı eş kərvanının cəsur sərdarı Abbas, Əhl-i Beyt üçün xüsusi bir əhəmiyyət daşıyırdı. Belə ki, o şəhid düşərkən İmam Hüseyn buyurmuşdu, İndi belim qırıldı və gücüm zəiflədi. Xanım Zeynəb qəhrəman qardaşı üçün belə ah çəkmişdi. Vay qardaşım, əziz Abbasım, səndən sonra nə rüzgarlar görəcəyəm. İmam Zeynül Abidin şəhadət xəbərini duyunca, şiddətli xəstəliyə baxmayaraq yataqdan qalxmış və döyüşə getməyə cəhd göstərmişdi. İmam Hüseyn onu qaytarmış və imamət nəslinin daşıyıcısı olduğuna görə qorunmasını tapşırmışdı. Lakin Abbasa ən çox üzülüb ağlayan İmam Hüseynin qızı Səkinə idi. Bütün Əhl-i Beyt qüssəyə batmışdı. Və elə o gündən bəri bütün haqsevər qəlblər Aşura günü göz yaşına, kədərə qərq olur. Hər bir Allah sevgisini məskən etmiş ürəkdə Səqqa ülküsü, Abbas nümunəsinə məxsus hərarət və ehtiram var. Həzrəti Əli oğlu Abbas Hicrətin 61-ci ili Məhərrəm ayının 10-u 34 yaşında Kərbəlada şəhid oldu. O həzrətin nəsli Hicrətin 40-45-ci illəri sırasında Əbdülmütəllibin Abdullah ibn Abbas adlı nəvəsinin qızı Lübadədən 5 evladı vasitəsilə davam elədi. Bir qız Übeydullah, Fəzil, Həsən və Qasim adında 4 oğlu olmuşdu. Tarixçilərin qeydinə əsasən Həsən və Qasim adlı oğlanları Kərbəlada şəhid edilmişlər. Əksər nəvələri Übeydullah oğlundan törənmişdi ki, bunların da böyük hissəsi alim və zəkalı şəxslər olmuşlar. Abbas şəhid düşdüyü yerdə Fərat çayının kənarında dəfn olunmuşdu və mübarək məzarı hal-hazırda mövcuddur və hacətlər qapısıdır. Bu qüdsal ziyarətgahdan tarix boyunca elə indiki günümüzdə də bir çox kəramətlər zahir olmuşdur. Həyatda sağ ikən, yəni Mədinədə yaşadığı dövrdə çox əlacsızların dadına yetişdiyi üçün cəmaat onu hacətlər qapısı adlandırmışdı. Şəhadətlə ruhu daha da fəzilətlənmiş Abbasdan, insanlar vəfatından sonra da təvəssül, Allahla daha da yaxın olma vasitəsi qərar vermişlər. Necə ki, uca Tanrı, özü Quranın Maidə surəsi 34 ayəsində Allaha yaxınlaşmağa vəsilə seçin və Bəqərə surəsi 154 ayədə şəhidlər diridirlər buyurmuşdu. İmam Zeynül Abidin o həzrətin uca mənəvi məqamını belə vəsf eləyir. Allah Əmim Abbası öz rəhmət və inayətinə qərq eləyib, çünki o çox çətinliyə sinə gərdi, canını Hüseynə fəda elədi. Hətta iki əlləri kəsildi, Allah da bu iki əlin əvəzində ona iki qanad əta elədi. O Cəfəri Təyyar kimi behiştə mələklərlə bərabər pərvaz eləyir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Əmimiz Abbas ibn Əlinin din işlərində dərin bəsirəti, möhkəm iman və eytiqadı vardı. O həzrət Əba Əbdullahla birgə cihad elədi, müsibətlər çəkdi və yaxşı imtihan verdi. Həyatını Allah yolunda şəhid olmaqla bitirdi.
Kərbəla müsibəti sadəcə Əhl-i Beytin şəhid düşməsi ilə bitməmişdi. Düşmənin göstərişi ilə İmam Hüseyn əleyhissalam, Həzrəti Abbas əleyhissalam və Bəni Haşimdən olan bir neçə şəxslərin başları bədəndən ayrılıb, nizələrə taxılmış, cəsədlərin üzərindən isə atları çapdırmış, xeymələrini qarət edib yandırmış, qadın və uşaqları əsir götürülmüşdür. Şəhidlərin cəsədləri al gün altında buraxıb, öz ölənlərini dəfn edərək Məhərrəm ayının 12-si Karvan Kufəyə varid olmuşdur. Onlar 4 gün Kufədə qalmış, Məhərrəmin 16-sı Şama doğru hərəkət etmiş, Səfər ayının 1-i Yəzidin sarayına varid olmuş və 8 gündə bu şəhərdə qalmışlar. Son 12 ya 22 gündə Mədiniyə göndərilən əsirlər Kərbəladan keçərək Ərbəyini burada qeyd etmişlər. Aşuradan 3 gün keçmiş, Kərbəla yaxınlıqda yaşayan Bəni Əsəd qəbiləsi bura gəlmiş, şəhidlərə namaz qılıb dəf etmişlər. İmamın və kəsilmiş digər başlar Şama aparılaraq orada dəfn edilmişdir. İstər Kufədə, istərsə də Şamda qaldıqları müddətdə Əsirlər karvanının başçısı xanım Zeynəb, İmam Səccad və Əhl-i Beytin digər üzvləri çıxışlar etmiş, tökülən qanın əsl hədəfini xalqa çatdıra bilmiş, hakim dairənin idarə etmə sütunlarını sarsıda bilmişdi. Hətta o qədər ki, onları qələbə şadlığı ilə qarşılayan şəhərlər Aşura müsibətinin matəminə qərq olmuşdur. Kinini suvarıb rüsvay olan Yəzid isə Əli əleyhissalam nitqinin varisləri önündə tab gətirməyib, məsuliyyətdən boyun qaçırmış, Kərbəla hadisələrini İbn Ziyadın törətdiyini söyləmiş və məcburiyyət qarşısında əsirləri tam hörmət və geriyə Mədiniyə yola salmışdır.
Tarixçilərimizin bəziləri hesab eləyir ki, əsirlər Kufədən çıxıb Şama gedərkən Kərbəlanı ziyarət etmişlər. Bəzilər isə Şamdan dönüb Mədiniyə qayıdarkən. Lakin ələ gələn bütün xəbər və hekayətlərdən əldə olan son nəticə budur ki, əsirlər Səfər ayının 10-u Cabir İbn Əbdullah Ənsari ilə Kərbəlada birgə olmuşlar. Cabir İbn Əbdullah Ənsari Peyğəmbər Səlavatullahın mücahid və pak sahibələrindən idi. O, Rəsulullah birgə 19 müharibədə qılınç almış, Süffeyn müharibəsində Həzrət Əli ilə bərabər dini qorumuşdur. Kərbəlada ya qocalıq, ya da gözlərinin ziyasını itirdiyi üçün iştirak edə bilməmişdi. O, hicrətin 74-cü ili, 94 yaşında vəfat eləyib. Mədiniyə qətl xəbəri yetişərkən, Cabir qulamı, Bəni Haşim və sahabələrdən bəziləri ilə birgə Kərbəlaya ziyarətə gəlir. Əli səhabəsi Ətiyə İbn Səd bu səfəri belə nəql eləyir. Biz səfərin onu Cabirlə Kərbəlaya yetişdik. O fəratda qüsul eləyib təzə paltar geydi və ətir vurdu. Sonra ayaqyalın Hüseynin qəbrinə yaxınlaşdı. Başı üzərində durdu. Üç təkbir dedi və özünü qəbrin üstünə salıb qəş elədi. Bir az su gətirib onu oyatdım. O, hər bir şəhidin qəbrini ziyarət eləyib oxşadı. Sonra uzaqdan bir cəmiyyət göründü. Məlum oldu ki, bu Şamdan gələn Zeynül Abidin və qadınlarıdır. Cabir onların qarşısına çıxdı. İmamı qucaqlayıb ağladı. İmam Zeynül Abidin bir-bir qəbirləri tanıtdı. Ey Cabir, bu məkanda bütün kişilərimizi qanına qəltan elədilər. Körpələrimizin başlarını kəsdilər. Qadınlarımızı əsir tutub, xeymələrimizi otladılar. Kərbəla məhşər gününə çevrildi. Bütün orada olanlar şəhidləri oxşayıb ağlayıb, üç gün, üç gecə düz matəm tutdular. Xanım Zeynəb Hüseyn qəbri üstündə oturub ağladı. Vay qardaşım, vay Hüseyni, ey Allah Rəsulunun oğlu, ey Məkkəvi Minanın oğlu, ey Fatimə-i Zəhranın balası, ey Mürtəzanın balası, ey qəlbimin əzizi, əziz qardaşım. O qədər nalə elədi ki, bihuş olub qəbrin üzərinə yıxıldı.
Qəm karvanı Mədiniyə gəlirdi. İmamın şəhərə yetişməmiş göndərdiyi qasid Bəşir İbn Cüzləm Ümmülbəninə şəhadət xəbərini gətirmişdi. O qadın, oğlum Hüseyindən nə xəbər var deyə soruşdu. Bəşir, ey Ümmülbənin, Allah sənə səbir versin. Oğlun Abbası şəhid ediblər. Ümmülbənin yenə oğlum Hüseyindən nə xəbər var deyə təkrar soruşdu. Hüseyin əleyhissalamın şəhid düşdüyünü eşidib nalə etdi. Ey Bəşir, qəlbimi parçaladın, canım Hüseynə bağlıdır. O mənim imamım və yol göstərənimdir. Balalarım, yer üzündə və göylərdə olanların hamısı Hüseynə fəda olsun. Mədinə müsibətə, qüssəyə qərq oldu. Çünki bəşər tarixinin ən böyük müsibəti baş vermişdi. Ümmülbənin bəqi qəbristanlığına gedərkən belə nohə deyərmiş. Ey Mədinə əhli, mənə artıq oğullar anası deməyin. Mənim aslan kimi dilavər oğullarım var idi. Artıq onlardan bir xəbər yoxdur. Mən 4 şikar bəsləmişdim. Düşmən onları nizə hədəfinə çevirdi. Ey kaş, biləydim ki, Abbasımın əllərinin kəsilmə xəbəri doğrudur ya yox. bu qəlb yaxıcı sözlər bütün Mədinəni ağladırdı. Hətta Əhl-i Beytin ən qatı düşmənlərindən Mərvan İbn Həkəm belə Ümmülbəninin bu halına acımış və ağlamışdı. Yaralıyam, yaram çox, bədəmdə əllərim yox. Vurum bu gözlərimə, məşkimə vurmayın, oh.